Να ανοίξουμε, αδελφοί μου αγαπητοί, τις γραφές μας στην σελίδα 914 στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο Ι' κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 25 κάτω-κάτω. Καταλουκάς, Ι' κεφάλαιο και εδάφιο 25. Και ειδού νομικός της σε σηκώθη, πειράζον αυτόν και λέγον διδάσκαλε, τι πράξα θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον. Ο δε είπε προς αυτόν, εν το νόμο τι είναι γεγραμμένον, πώς αναγινώσκεις. Ο δε αποκριθής είπε, θέλεις αγαπά Κύριον το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου, και τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν, ορθώς απεκρίθης, τούτο κάνε και θέλει ζήσει. Αλλά εκείνος θέλω να δικαιώσει αυτόν, είπε προς αυτό προς τον Ιησούν, και τι είναι ο πλησίον μου. Μέχρι εδώ και θα συνεχίσουμε, αδελφοί. Διαβάζουμε τώρα τα Ευαγγέλια με τη σειρά, όπως είπαμε, αλλά εδώ στο Καταλουκά Ευαγγέλιο από το Ι' κεφάλαιο μέχρι το Ι' σε αυτά τα κεφάλαια μέσα περιγράφει διάφορα περιστατικά που συνέβησαν στη Γαλιλαία. Δεν μας αναφέρει για όλα χρονικά πότε έγινε. Θα δούμε αρκετές παραβολές, είδαμε τους 70 που έστειλε. Και τώρα συνεχίζει, αδερφοί μου, και μας λέει άλλα περιστατικά τα οποία συνέβησαν στη Γαλιλαία και στην Ιουδαία, τα οποία δεν τα περιγράφουν άλλοι Ευαγγελιστές. Δηλαδή μέσα σε αυτά τα 7-8 κεφάλαια λίγα περιστατικά από αυτά αναφέρουν άλλοι Ευαγγελιστές. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε τώρα στο Καταλουκά εδώ και διαβάζουμε εδώ ότι ήρθε ένας, λέει, νομικός και τον πείραζε και του έλεγε, διδάσκαλε, τι πράξα θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιων. Αυτό δεν το αναφέρει άλλος Ευαγγελιστής. Μην μπερδεύεστε με αυτό που λέει, πήγαινε ανίσκος της πλούσιος και είπε τι πρέπει να κάνω να κληρονομήσω ζωή αιώνιου. Εδώ είναι άλλο γεγονός. Εδώ είναι ένας νομικός τώρα. Αυτό το περιστατικό με τον ανίσκο θα μας το περιγράψει ο Λουκάς πιο κάτω στα επόμενα κεφάλαια. Εδώ τώρα μας περιγράφει ένα νομικό, ο οποίος ήρθε να πειράξει τον Κύριό μας, έτσι μας λέει, και του είπε, διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιων. Αυτός τώρα νομίζω ότι τα ξέρει όλα καλά και πείραζε τον Κύριό μας για να δω, ξέρει να μου απαντήσει ο Κύριος. Ο Κύριος μας δεν ξέρει που έγραψε, αφού ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Είναι δυνατόν να μην ξέρει ο Κύριος να απαντήσει? Αλλά αυτή είναι η περηφάνεια που έχει ο άνθρωπος. Αυτός είναι νομικός, ήξερε καλά τον νόμο του Μωυσέως και του λέει, διδάσκαλε, τι να πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω τη ζωή την αιώνιο. Και ο Κύριός μας, μια που ήταν νομικός, του λέει, εν το νόμο, του λέει, τι είναι γεγραμμένο, πώς αναγιγνώσκεις, πώς δηλαδή διαβάζεις τον νόμο του Μωυσέως, τι καταλαβαίνεις από αυτά που διαβάζεις. Και αποκρίθηκε τώρα ο νομικός και του είπε, θα αγαπάς Κύριε το Θεό σου εξ όλης καρδίας σου, εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανάμειός σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίον σου σε αυτόν. Και του λέει ο Κύριος μας, παρόλο που τον λέει πιο πάνω ότι τον πείραζε, από τη στιγμή που απαντάει σωστά ο Κύριος μας, αδερφή, το παρακάμπτει αυτό και του λέει ορθά τα είπες, σωστά τα είπες αυτά, κάνε αυτά και θα ζήσεις. Το θέμα είναι μπορείς να τα κάνεις. Θα να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης ψυχής, ισχύος και διανοίας και όλη τη δύναμή σου και τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Μπορείς να τα κάνεις αυτά. Κάνε αυτά και θα ζήσεις, του λέει. Γιατί ο νόμος του Μωυσέως έλεγε ότι ο άνθρωπος, ο πράττων τα αυτά, θέλει ζήσει δι' αυτόν. Έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Ο άνθρωπος δηλαδή που μπορεί, που θα κάνει αυτά που λέει ο νόμος του Μωυσέως, θα ζήσει. Η διαφορά είναι ότι δεν τα έκανε κανένας. Ο μόνος που τα έκανε είναι ο Ιησούς Χριστός. Και έρχεται η Γραφή και μας λέει πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Ο ίδιος ο Κύριος τους είπε, ο Μωυσής σας έδωσε τον νόμο, ουδείς από σας εκπληρεί τον νόμο, κανένας σας. Ο μόνος αδερφή ο οποίος έκανε όλα ό,τι έλεγε ο Λόγος του Θεού ήταν ο Ιησούς μας Χριστός. Και όταν ήρθε ο διάβολος για να τον καταδικάσει, προσπαθούσαν να βρούνε κατηγορίες για να τον θανατώσουν. Και έψαχναν να βρουν κατηγορίες και δεν έβρισκαν. Ψάχνανε ψευδομάρτυρες, δεν βρίσκανε. Είπαν ότι αυτός είπε ο πλάνος ότι θα χαλάσει το ναό και σε 3 μέρες θα τον οικοδομήσει. Αλλά δεν συμφωνούσε η μαρτυρία τους, γιατί ο Κύριος δεν είχε πει έτσι. Κάποιοι άλλοι που ήταν πιο προσεκτικοί λέγανε, δεν είπε έτσι. Είπε εσείς χαλάσετε το ναό, δεν είπε ότι εκείνος θα χαλάσει το ναό. Εσείς θα χαλάσετε το ναό και σε 3 μέρες θα γύρει άλλο αχειροποίητο. Και έψαχναν να βρουνε, αλλά ο Κύριος μας το είπε για το ναό του σώματός του. Δεν έβρισκαν κάποια κατηγορία. Και είπε ο Κύριος μας, έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν βρίσκει εν εμή ουδέν. Για μας όμως τους ανθρώπους, τι λέει, ρωτάει πάλι, ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας? Κανείς δεν μπορούσε να πει κάποια αμαρτία που έκανε. Ήταν τέλειος ο Κύριος μας. Και γενόμενος, λέει, τέλειος έγινε αιτία αιωνίου σωτηρία. Τέλειος. Δεν έκανε καμία παράβαση. Γι' αυτό και δεν μπορούσε να τον κρατήσει ο Άδης. Το ίδιο λέει τώρα εδώ και στο νομικό. Θα μπορείς να αγαπήσεις τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου? Μπορείς να το κάνεις αυτό? Μα είναι εντολή, εντολή είναι, αλλά μπορείς να το κάνεις. Τα είπε ο νομικός, τα ξέρει. Άλλο πράγμα να το ξέρουμε στο μυαλό μας και να το κάνουμε. Ο Κύριος μας ξέρει πως δεν το κάνει. Παρ' όλα αυτά ο Κύριος μας το απαντάει. Κάνε αυτά και θα ζήσεις. Αφού τα ξέρεις τα του νόμου, κάντε και θα ζήσεις. Αλλά ο ίδιος ένιωθε ότι δεν έχει ζωή αιώνιο. Γιατί ήταν και αυτός αμαρτωλός. Η συνείδησή του τον βάραινε ότι και αυτός είναι αμαρτωλός. Παρόλο που έλεγε ότι τα φύλαξα, παρόλο που μάλλον που ήξερε καλά τις εντολές, δεν είπε ότι τα φύλαξα, αυτό το είχε πει ο νεανίσκος. Εδώ αυτός δεν λέει τα φύλαξα, απλά ξέρει τις εντολές και τις λέει. Είναι σαν διάφοροι οι οποίοι έχουν βγάλει σχολές, έχουν βγάλει πανεπιστήμια και μπορούν να σου πούνε, έχουν βγάλει και βιβλικά σχολεία και σου λένε τα εδάφια. Άλλο πράγμα να σου λέει το εδάφιο και άλλο να το κάνει. Μια φορά μιλούσα με ένα θεολόγο και γιατί αυτός δεν είχε παρησία. Με πιέσει και μου λέει, δεν μπορώ εγώ να πω αυτά που λες εσύ. Αν και έχω σπουδάσει θεολογία, αλλά αυτά που λες δεν μπορώ να τα πω. Είναι άλλο πράγμα να σπουδάσεις και να έχεις στο μυαλό σου κάποια πράγματα, να ξέρεις τα εδάφια, να ξέρεις ιστορία, να ξέρεις κλησιαστική ιστορία, να ξέρεις αρχαία, να διαβάζεις καλά τα εδάφια, να ψάξεις να βρεις κώδικες πως γράφτηκε η γραφή, πως έχουμε τη γραφή μέχρι σήμερα. Μπορεί να μάθεις τέτοια πράγματα πολλά. Το θέμα είναι, μπορείς να ζήσεις το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το θέμα. Μπορείς να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης ψυχής, ισχύος και διανύεσαι και τον πλησίου σαν τον εαυτό σου? Δεν μπορεί να το κάνεις. Μπορεί να το κάνει μόνο ο αναγεννημένος πιστός. Αυτός που, γι' αυτό ήρθε ο Κύριος μας και μας αναγέννησε και μας άλλαξε την καρδιά. Εκείνος όμως, ο Κύριος μας του είπε, ορθώς απεκριθείς. Σωστά είπες. Ήξερε αυτός τις εντολές, ήξερε ποιες είναι οι σπουδαίες εντολές. Νομικός ήτανε, τα είχε σπουδάσει αυτά. Κάντα του λέει και θα ζήσεις. Εκείνος όμως, θέλω να δικαιώσει αυτόν, είπε προς τον Ιησού, και τι είναι ο πλησίον μου? Τώρα θέλει, νομίζει ότι θα πει κάτι άλλο που θα τον δικαιώσει, και κάνει μια δεύτερη ερώτηση, ποιος είναι ο πλησίον μου? Γιατί λέει, θα αγαπείς τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ο πλησίον ποιος είναι? Ο αδερφός μου, η γυναίκα μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο συγχωριανός μου? Ποιος είναι ο πλησίον μου? Αυτό ήταν το ερώτημά του. Και ο Κύριος μας βρίσκει ευκαιρία, αδερφοί, να πει μία ωραία παραβολή και να μας δείξει τι έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και θα μας πει την παραβολή, έτσι τη λέμε, του καλού Σαμαρίτη. Βρήκε λοιπόν ο Κύριος μας αφορμή με αυτό που του λέει, ποιος είναι ο πλησίον μου? Και ο Κύριος μας του απαντάει, παρόλο που τον πείραζε, ο Κύριος απαντούσε, αδερφοί. Και του λέει, άνθρωπός της, διαβάζω από το 30 εδάφιο, άνθρωπός της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσε εις ληστάς. Ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες ανεχώρησαν, αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύς της κατέβαινε δι' εκείνης της οδού και ειδών αυτόν επέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και λεβίτης φθάσας εις τον τόπον, ερθών και ειδών πέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της οδηπόρων ήλθε εις τον τόπον που ήτο και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Και πλησιάσας έδεσε τας πληγάς αυτού επιχέων έλεον και ίνων και επιβιβάσας αυτόν επί το κτίνος αυτού, έφερεν αυτόν εις ξενοδοχείον και επιμελήθη αυτού. Και τι επαύριν ότι εξήρχετο εκβαλούν 2 δινάρια, έδωκε εις τον ξενοδόχο και επί προς αυτόν. Επιμελήθη τι αυτού, και ό,τι εσύ δαπανήσεις περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω θέλω σε αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων συμφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς? Ο δε είπε, ο ποιήσας το έλεος προς αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, είπαγε και εσύ κάμε ομοίως. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Του λέει λοιπόν τώρα μία παραβολή σαν ιστορία. μια ιστορία του λέει. Ένας άνθρωπος κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσε εις ληστάς. Εδώ αδερφοί χρησιμοποιεί ο Κύριος, δεν χρησιμοποιεί τυχαία αυτές τις πόλεις. Η Ιεριχώ δεν θεωρείται ευλογημένη πόλη, θεωρείται καταραμένη πόλη. Θα δούμε βέβαια στο τέλος ότι ο Κύριος μας πριν πάει να σταυρωθεί στην Ιερουσαλήμ θα περάσει από την Ιεριχώ και θα πάει στην Ιερουσαλήμ. Αυτό θα είναι το τελευταίο του ταξίδι του Κυρίου μας. Θα περάσει από την Ιεριχώ για να πάει στην Ιερουσαλήμ. Γιατί η Ιεριχώ θεωρείται καταραμένη πόλη. Και ο Κυριός μας θα μας άφηνε το τελευταίο, θα λέγαμε, μήνυμα ότι δεν υπάρχουν καταραμένες πόλεις πλέον. Ούτε άνθρωποι αμαρτωλοί που να μην συγχωρούνται. Γιατί πέρασε και εκεί στην Ιεριχώ, έσωσε τον αρχιτελώνη, τον Ζακχαίο. Θα τα διαβάσουμε παρακάτω όταν θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Γιατί η Ιεριχώ θεωρείται κατηραμένη πόλη και σε αυτή την πόλη ο Κύριος μας την καταραμένη πέρασε και από εκεί πήγε στην Ιερουσαλήμ. Και εκεί πέρα θεράπευσε τον τυφλό, τον Βαρτίμιο, εκεί έσωσε τον Ζακχαίο και μετά πήγε στην Ιερουσαλήμ να πεθάνει. Για να μας δείξει ότι δεν υπάρχει πλέον καταραμένη πόλη, ούτε άνθρωπος που να μην σώζεται. Γιατί οι τελώνες ήτανε στην πρώτη κατηγορία των αμαρτωλών κατά τους Φαρισαίους. Ο Κύριος είπε οι τελώνες και οι πόρνες, είχαν τους τελώνες στην πρώτη κατηγορία, στη δεύτερη είχαν τις πόρνες ή κοντά κοντά όπως θέλετε. Και ο Κύριος είπε ότι οι τελώνες και οι πόρνες πάνε πριν από σας τη Βασιλεία των Ουρανών. Οι τελώνες τώρα, αδερφοί μου, ήταν οι πιο αμαρτωλοί, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτοί ήταν οι σπράκτορες των Ρωμαίων και πήγαιναν και οπωσδήποτε στα κτήματα του καθενός, πόσο έβγαλες τόσο. Το βάζε λίγο παραπάνω και παίρνε παραπάνω φόρο για να βάζει και αυτό στην τσέπη του. Ο Ζακχαίος δεν ήταν ένας απλός τελώνης, ήταν αρχιτελώνης, αρχηγός των τελωνών, και τον έσωσε ο Κύριος μας. Εδώ πέρα τώρα χρησιμοποιεί ο Κύριος αυτές τις δύο πόλεις, την Ιερουσαλήμ που υποτίθεται ήταν η πόλη της ευλογίας, πήγαινε να λατρεύσουν τον Κύριο και ήταν ο ναός, ήταν η πόλη του Δαβίδ, εκεί θα βασιλέψει ο Κύριός μας, και φεύγει από την Ιεριχώ να πάει, λέει. Εδώ τώρα αυτός έφυγε από την Ιερουσαλήμ και πήγε στην Ιεριχώ, το ανάποδο ταξίδι. Η Ιερουσαλήμ συμβολίζει την Εκκλησία και η Ιεριχώ, όπως είπαμε, τον τόπο που δεν είναι η ευλογία του Κυρίου. Έχει σημασία οι πόλεις που χρησιμοποιεί εδώ ο Κύριος, γιατί είναι συμβολικές και είναι πολύ ισχυρός ο συμβολισμός. Δεν μπορούμε να φεύγουμε από την Εκκλησία και να πάμε στον κόσμο. Θα πέσουμε πάνω σε ληστές. Όταν φεύγουμε από την Εκκλησία, όπου αλλού και να πηγαίνουμε, στον δρόμο κινδυνεύουμε. Και οι ληστές, αδερφοί μου, θέλουν να πάρουν την ψυχή μας. Και καλά εδώ πέρα του χτύπησαν το σώμα και του άρπαξαν τα υπάρχοντα. Αλλά όταν έρθουν ληστές και ληστέψουν την ψυχή σου. Σου λένε άλλα πράγματα, γιατί έχουν άλλα συμφέροντα στην καρδιά τους και σε παρασένουν στην απιστία, στην αμαρτία, στον κόσμο αυτό. Έπεσε σε ληστές, οι οποίοι τον έπιασαν, τον γύμνωσαν, τον καταπλήγωσαν και ανεχώρησαν. Αφήσαντε σε αυτόν οι μηθανοί, έτοιμο θάνατο, μισοπεθαμένο, αυτό πάει να πει η μηθανή. Μισοπεθαμένο τον άφησαν. Τον έδιραν, τον χτύπησαν, σίγουρα του πήραν και τα υπάρχοντα όλα, ό,τι είχε πάνω του. Τον άφησαν μισοπεθαμένο και φύγανε. Αυτό παθαίνει ο άνθρωπος που φεύγει, αδερφοί μου, από την εκκλησία του Κυρίου. Ο άνθρωπος ο οποίος θα ξεκλίνει και θέλει να πάει σε ένα άλλο τόπο για να βρει καλύτερο μέρος, το μόνο που θα συναντήσει θα είναι κακό, όχι καλό. Μη φεύγετε ποτέ από την Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ ο Κύριος ονομάζει την εκκλησία του. Έσα πει στην Αποκάλυψη, είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι ο δυνατός συμβολισμός αυτός. Η εκκλησία του Κυρίου είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Δεν μπορούμε να φεύγουμε από την εκκλησία να πηγαίνουμε προς τον κόσμο. Είτε γιατί αγαπήσαμε τα χρήματα, είτε γιατί αγαπήσαμε τη δόξα, είτε γιατί κάποιοι μας υποσχέθηκαν μεγάλα πράγματα. Δεν πρέπει να φεύγεις ποτέ από την εκκλησία του Κυρίου. Εδώ θα είμαστε πάντοτε, δεν πρέπει να φεύγουμε από τον Κύριο ποτέ. Και μας λέει η Γραφή ότι κατά συγκυρία, λέει, έτσι το περιγράφει, εκείνη λοιπόν την ώρα κατέβαινε, λέει, κατά σύπτωση, αυτό πάει να πει ο ιερέας, συμπτωματικά. Πέρασε από εκεί, λέει, ένας ιερέας και κατέβαινε, λέει, διαμέσου από εκείνο το δρόμο. Και όταν τον είδε, πέρασε από το άλλο μέρος. Μα ο ιερέας υποτίθεται ότι είναι ο άνθρωπος του Θεού. Ο ιερέας υποτίθεται ότι είναι αυτός ο οποίος φανερώνει το Λόγο του Θεού. Εκείνη την εποχή οι ιερείς ήταν αυτοί οι οποίοι εκφράζανε, θα λέγαμε, και υπηρετούσανε το Θεό. Αλλά δεν είχε καλή καρδιά αυτός ο ιερέας. Τον είδε να υποφέρει, τον είδε μισοπεθαμένο και περνάει από την άλλη πλευρά. Ένας πάλι άλλος πέρασε εκεί, ο οποίος ήταν Λεβίτης. Και αυτός κατά συγκυρία, ομοίως λέει και Λεβίτης, φθάσασε στον τόπο ελθόν και ειδών επέρασε από το άλλο μέρος. Δεν είναι ότι δεν το είδε το περιστατικό. Το είδε. Αλλά περνάει από το άλλο μέρος. Είναι σημαντικό. Μία φορά κατέβαινα από τη Θεσσαλονίκη και ακούμε στο ραδιόφωνο, ζητούσαν αίμα. Επιγόντως, γιατί είχε γίνει ένα τροχαίο και γύρευαν αίμα και σταματήσαμε εκεί και πήγαμε κι εμείς αφού το ακούσαμε, αλλά μας είπανε μόνο, το είπαμε στο ράδιο γιατί θέλουμε μηδέν ρέους αρνητικό, είναι πιο σπάνια ομάδα αυτή αίματος, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί εκεί συνάντησα πολλούς ανθρώπους που έτρεξαν όταν άκουσαν αυτό το κάλεσμα να δώσουν αίμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί. Είχανε μέσα στην καρδιά τους καλά στοιχεία, έτσι δεν είναι? Γιατί μπορούσαν και περνάγανε κι άλλοι που ήταν αδιάφοροι και φεύγανε. Αλλά κάποιοι σταματήσανε και πήγαν εκεί στο νοσοκομείο για να δώσουν αίμα. Εδώ πέρα ο ιερέας τον είδε. Το άκουσες, το είδες. Α, τώρα εγώ βιάζομαι, τώρα εγώ έχω τη δουλειά μου, με αυτόν θα ασχοληθώ. Μα ο άνθρωπος είναι τιμωθάνατος, πεθαίνει. Οι μηθανοί τον αφήσανε τιμωθάνατο, μισοπεθαμένο. Και πέρασε κι αυτός από το άλλο μέρος. Τον άφησε εκεί. Και μετά λέει, πέρασε από εκεί ένας, λέει, Σαμαρίτης, οδηπορούσε. Αυτός πήγαινε ο άνθρωπος στον δρόμο του. Σαμαρίτης, λέει, δετής που οδηπορούσε, ήρθε στον τόπο που βρισκόταν και μόλις τον είδε το σπλαχνίστηκε. Πέρασε αυτός στον τόπο και μόλις τον βλέπει το σπλαχνίστηκε. Και σταματάει αμέσως. Και τον πλησίασε, δεν είπε γιατί να φύγεις από την Ιερουσαλήμ και να πας στην Ιεριχώ, να γιατί έπαθες το κακό. Δεν του είπε τέτοιο πράγμα. Όταν, αδερφοί μου, ένας άνθρωπος πονάει, βρίσκεται σε ανάγκη, δεν χρειάζεται να του πούμε γιατί ήρθε σε ανάγκη. Γιατί ο άνθρωπος ήρθε σε ανάγκη? Αυτή την ώρα δεν έχει ανάγκη να του πεις γιατί έκανε το λάθος και πήγε, αλλά έχει ανάγκη βοηθείας. Όταν, δηλαδή, ένας άνθρωπος υποφέρει, είναι στο νοσοκομείο, δεν πάμε να του πούμε είδες τι έπαθες, τα έπαθες γιατί ήσουν παραβάτης. Όχι, εκείνη την ώρα ο άνθρωπος έχει ανάγκη και από τη στιγμή που έχει ανάγκη χρειάζεται βοήθεια. Ο καλός άνθρωπος βοηθάει. Εδώ τώρα μας λέει η Γραφή, τον σπλαχνίστηκε, κατέβηκε κάτω, έτεσε, λέει, τις πληγές του, επιχαίων έλαιων και ίνων, έβαλε, δηλαδή, λίγο κρασί πάνω, το χρησιμοποιούσαν, το κρασί σαν αντισηπτικό. Γιατί όταν έχεις πληγές, πάνω στις πληγές πάνε μικρόβια και για να αποφύγει τις μολύνσεις. Έπλυνε, λοιπόν, τις πληγές με κρασί, έβαλε και μετά λίγο λαδάκι, γιατί όταν βάλεις το κρασί πάνω πονάει. Έβαλε μετά και λίγο λαδάκι για να γλυκάνει τις πληγές, να τις μαλακώσει. Και τον ανέβασε, λέει, πάνω στο κτίνος του, πάνω στο ζώο που είχε, και τον έφερε σε ένα ξενοδοχείο. Αυτό έκανε. Δεν τον άφησε στη μέση του δρόμου, αλλά προσπάθησε να του δώσει βοήθεια μέχρι τέλους. Τον πήγε, λοιπόν, σε ένα ξενοδοχείο και είπε στον ξενοδόχο την άλλη μέρα που έφευγε, έβγαλε 2 δινάρια και του είπε, επιμελήθητη αυτού, έως σου και ό,τι παραπάνω δαπανίσεις, όταν επανέρω θα στο αποδώσω. Έδωσε λοιπόν 2 δινάρια. 2 δινάρια είναι 2 μεροκάματα. 2 ημερών, ναι. Και πράγματι ο Κύριος άφησε, γιατί αυτός είναι ο καλός Σαμαρίτης, μας μάζεψε που είμαστε όλοι πληγωμένοι, μας έφερε στην εκκλησία του και στους εργάτες λέει, στους Ευαγγελίους, γιατί η εκκλησία είναι το πανδοχείο, δέχεται τους ανθρώπους μέσα, τους τραυματισμένους. Και του δώσε 2 δινάρια και του λέει, όταν γυρίσω θα σου αποδώσω και τα υπόλοιπα. Αυτός ο άνθρωπος, για να βοηθήσει τον πληγωμένο άνθρωπο, έχασε από το χρόνο του, κουράστηκε, γιατί κατέβηκε κάτω από το κτίνος του, ενώ τότε δεν είχαν αυτοκίνητα οι άνθρωποι, με τα ζώα πήγαινε από τη μία πόλη στην άλλη. Και κατέβηκε, έβαλε τον ασθενή πάνω στο ζώο του και αυτός περπάταγε. Που σημαίνει ότι έχασε από την καλοπέραση του. Έχασε από την ξεκούρασή του. Και όταν έφτασε στο πανδοχείο, εκεί ξεκουράστηκε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά πληρώνει και τον ξενοδόχο, βάζει και από την τσέπη του. Αυτό κάνει ο καλός χριστιανός. Οι χριστιανοί αδερφοί, οι σωστοί, οι οποίοι αγαπάνε τον Κύριο και τους αδερφούς, πρέπει να ξέρετε ότι χάνουν από τον κόπο τους, χάνουν από τα χρήματά τους, γιατί δεν έχει χρήματα αυτός. Αφού έχει πέσει σε ληστές, τον έχουν ληστέψει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να κάνει κάτι. Ούτε σε ξενοδοχείο μπορεί να πάει, ούτε θα πέθαινε εκεί μόνος του. Ούτε χρήματα για φαΐ έχει, πληγωμένος είναι, μισοπεθαμένος είναι. Όπου να είναι σε λίγο θα έρχονταν τα όνια να το φάνε. Αλλά αυτός ο καλός άνθρωπος, ο Σαμαρίτης, τον πήρε, τον έβαλε στο κτίνος του και πλήρωσε κιόλας. Εδώ θέλω να σας πω, όσοι ποιος θέλει να μοιάσουμε, γιατί αυτός ο καλός Σαμαρίτης είναι ο Χριστός μας. Όποιος θέλει να μοιάσει στον Κύριό μας, πρέπει να πάρει απόφαση στη ζωή του ότι θα χάσει. Θα χάσει από τον κόσμο αυτό για να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως ο Ιησούς μας Χριστός, για να μας κερδίσει, αδερφοί μου, έχασε. Τι έχασε? Τη δόξα του. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Έχασε από τα χρήματά του. Έχασε από το χρόνο του, γιατί οπωσδήποτε θα πήγαινε, δεν ξέρουμε πού θα πήγαινε. Έχασε από το χρόνο του, γιατί πήγε στο ξενοδοχείο. Μπορεί να άλλαξε και πορεία ο άνθρωπος αυτός. Και τον πήγε στο ξενοδοχείο, πλήρωσε κιόλας και λέει και στον ξενοδόχο ότι επιμελήσου και ό,τι παραπάνω δαπανίσεις, εγώ θα στα δώσω. Αυτό, αδερφοί μου, τώρα κάνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. βρίσκει ανθρώπους πληγωμένους, ταλαιπωρημένους, κουρασμένους μέσα στον κόσμο αυτό και τους φέρνει μέσα στην εκκλησία του και λέει τώρα στους εργάτες, επιμεληθείτε μέχρι που να έρθω και όταν θα έρθει ο Κύριος μας θα έχει μαζί του το μισθό και θα μας πληρώσει. Όποιος επιμελείται τους αδερφούς, αυτούς που φέρνει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία, αυτός κάνει το έργο του Κυρίου. Όποιος συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρθηκε εδώ ο Κύριός μας, γιατί ο καλός Σαμαρίτης είναι ο Κύριός μας. Δεν αναφέρει το όνομά του, αλλά αναφέρει ότι ήταν από τη Σαμάρια. Γιατί τους Σαμαρίτες δεν τους είχαν για καλούς ανθρώπους οι Ισραηλίτες. Δεν τους χώνεψαν ποτέ. Γιατί ήταν έπικοι στην περιοχή εκείνη. Στην περιοχή εκείνη στην Σαμάρια, εκείνη την εποχή η Γαλιλαία, όλη αυτή η Χανάν, εκεί η Παλαιστίνη, ήταν χωρισμένη σε τρία μέρη. Το βόρειο μέρος ήταν η Γαλιλαία, στη μέση ήταν η Σαμάρια και στο νότιο μέρος ήταν η Ιουδαία, έτσι λεγόταν η περιοχή αυτή. Εκεί τώρα που κατοικούσαν οι Σαμαρίτες, ήταν έπικοι αυτοί, δεν ήταν γνήσιοι Ισραηλίτες οι Σαμαρίτες. Ήταν άνθρωποι φτωχοί που τους πήρε ο Σεναχηρήμ, ένας βασιλιάς της Ασσυρίας, και έκανε μετατόπιση πληθυσμού. Ήθελε να αλλάξει δηλαδή τον πληθυσμό εκεί στη Σαμάρια και έφερε από τη Βαβυλώνα, από την Νινεβή, από διάφορα μέρη της Ασίας, είχε πάρει διάφορους ανθρώπους και τους πήγε στη Σαμάρια. Αλλά αυτό είχε γίνει 700 χρόνια πριν, πολλά χρόνια πριν. Αλλά οι Ισραηλίτες ποτέ δεν τα πήγαν καλά με τους Σαμαρίτες. Σίγουρα και σήμερα κάποιοι, δεν ξέρουμε, κάποιοι από αυτούς εκεί τους Παλαιστινίους που λέγονται Παλαιστίνοι, να ξέρει ότι κάτω και στην Παλαιστίνη δεν υπάρχει εθνότητα Παλαιστίνιος, γιατί πολλοί δεν ξέρουν καν, ακούω Παλαιστίνιος, δεν ξέρουν, δεν υπάρχει εθνότητα Παλαιστίνιος. Εκεί στην περιοχή παλιά ζούσαν 7 έθνη τα οποία τα κατέστρεψε ο λαός Ισραήλ και είχαν μείνει μέσα μόνο κάποιοι Εβραίοι οι οποίοι ήταν δούλοι των Εβραίων. Προς το μέρος της Αιγύπτου, νοτιοδυτικά, ήταν οι Φιλιστέοι. Και νότια εκεί τελείως ήταν ο Εδόμ, οι Ιδουμαίοι. Δεν υπάρχει σήμερα κράτος Ιδουμαίας. Αυτοί ήταν εκεί. Οι Ιδουμαίοι ήταν απόγονοι του Ισάφ. Αυτοί κατοικούσαν στο όρο Σύρις, αυτή την περιοχή. Ενώ στην περιοχή στο δυτικά κατοικούσαν οι Φιλιστέοι. Η Γάζα ήταν η πρωτεύουσα των Φιλιστέων. Η Ράφα έχει το όνομά της από τον πατέρα του Γολιάθ. Ο πατέρας του Γολιάθ λεγόταν Ραφά. Από εκεί έχει πάρει το όνομα αυτή η πόλη. Αυτά ήταν μέρη των Φιλιστέων και των Χερεθέων, ήταν λίγο πιο πάνω, η Ασκάλωνα, η Άζωτο, αυτές οι πόλεις ήταν των Φιλιστέων και των Χερεθέων. Γι' αυτό θα δείτε ότι οι λεγόμενοι Παλαιστίνοι δεν έχουν όλοι κοινή καταγωγή, άλλοι είναι παλαιοί Ιδουμαίοι. Ο τελευταίος Ιδουμαίος που ξέρουμε ήταν οι Ρόδιδες, οι ήταν σκληροί άνθρωποι. Μετά ήταν, είπαμε, αυτοί οι Σαμαρίτες, οι οποίοι ήταν έπικοι. Μετά ήταν, μετά την πτώση που φύγαν οι Εβραίοι από εκεί που τους έδιωξαν οι Ρωμαίοι, ήρθανε και Άραβες, ήρθανε και Χριστιανοί για να καταλάβουν τους Αγίους Τόπους, και έμεινε εκεί στην περιοχή ένας πληθυσμός διάφορων λαών. Δεν είναι δηλαδή μία εθνότητα. Στην περιοχή κατοικούσαν διάφοροι. Την εποχή του Χριστού μας τώρα εδώ, αυτοί ήταν οι Σαμαρίτες, ήταν εχθροί, ήταν έπικοι. Πώς είναι κάτω στην Κύπρο, λέμε ότι πήγανε σε κάποια εκεί κατεχόμενα και έχουν βάλει έπικους, τους οποίους ούτε οι με τους θέλουν ούτε οι δε τους θέλουν. Αυτοί όμως μπορεί να είναι και φτωχοί άνθρωποι που τους πήρανε και τους πήγανε σε εκείνο το μέρος. Δεν φταίγανε. Εδώ έχουν περάσει και 700 χρόνια, δεν είναι και λίγα χρόνια. Αυτοί έχουν κάνει παιδιά, έχουν κάνει εγγόνια, δυσέγγωνα. Αυτοί τώρα που γεννήθηκαν στην περιοχή αισθανόταν ότι ήταν άνθρωποι της περιοχής, αφού εκεί γεννήθηκαν. Γι' αυτό και οι Ιουδαίοι τους θεωρούσαν ότι δεν τους ανήκει το μέρος αυτό, ότι έχουν άλλα ηθικέθημα. Δεν συγκοινωνούσε, λέει, θα πει σε άλλο σημείο, είχαμε διαβάσει εκεί με τη Σαμαρίτισσα, δεν συγκοινωνούνε, λέει, οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες, δεν τα πηγαίνανε καλά. Αλλά ο Κύριος μας, αδελφοί, θα τους πει ότι αυτό που δεν έκανε ο Ισραηλίτης ο ιερέας, αυτό που δεν έκανε ο Ισραηλίτης ο Λεβίτης, το έκανε αυτός που εσείς τον θεωρείτε έπικο, εσείς τον θεωρείτε ότι δεν είναι καλός, αυτός το έκανε. Και ρωτάει τον νομικό αυτόν, ποιος του λέει νομίζεις από τους τρεις τώρα ότι έγινε πλησίον εις τον άνθρωπο που έπεσε στους ληστές. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί πολλές φορές οι Εβραίοι λέγανε θα αγαπήσεις τον πλησίο σου και θα μισήσεις τον εχθρό σου. Παραδείγματος χάρη τους Μωαβίτες τους μισούσανε. Ο Μωάβ, για να ξέρετε, σήμερα είναι το βόρειο μέρος της, βόρειο-ανατολικό μέρος του Ιορδάνη. Εκεί ήταν η Γαλάδα, εκεί ήταν οι Μωαβίτες, και πιο νότια, πιο μέσα ακόμα δηλαδή, μετά τη Γαλάδα ήταν οι Μωαβίτες, και πιο νότια ήταν οι Αμμονίτες, οι οποίοι ήταν απόγονοι του Λότα αυτοί. Ο Λότα έκανε δύο παιδιά, τον Αμμών και τον Μωάβ. Εξού και το Αμάν σήμερα που λέμε, είναι από τον πατέρα τους, τον Αμών, είναι αυτή η πόλη της, η πρωτεύουσα της Ιορδανίας. Είναι απόγονη του Λότ αυτή. Εδώ τώρα, αυτοί οι Σαμαρίτες δεν ήταν πρόσωπα αγαπητά στην περιοχή. Όμως ο Σαμαρίτης έκανε αυτό που δεν έκανε ο ιερέας, αυτό που δεν έκανε ο Λεβίτης, το έκανε αυτός ο άνθρωπος που τον θεωρούσαν ότι δεν είναι και καλός. Αυτός, αδελφοί μου, ο καλός Σαμαρίτης τώρα είναι ο Ιησούς μας Χριστός, ο οποίος άφησε τον ουρανό, άφησε τη δόξα του και ήρθε κάτω εδώ στη γη, γιατί μας είδε ταλαιπωρημένους, μας είδε ανθρώπους οι οποίοι θα χανόμαστε όλοι. Αν δεν ερχόταν ο Χριστός μας στη γη, θα πεθαίναμε όλοι. θα χανόμαστε όλοι. Είδε την ταλαιπωρία μας, είδε την κατάστασή μας και ήρθε ο Κυριός μας αδερφοί να μας βοηθήσει να μην πεθάνουμε. Αυτό κάνει ο Κύριος. Άφησε τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη. Τόσο λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Δεν λέει τόσο αγάπησε ο Θεός τους συγγενείς του, γιατί οι Ισραηλίτες τους συγγενείς τους αγαπούσαν και αυτοί. Και τελώνες λέει αγαπάνε τους τελώνες. Και οι αμαρτωλοί αγαπάνε τους αμαρτωλούς. Ο χριστιανός αδελφοί μου αγαπάει τον άνθρωπο όποιος κι αν είναι. Δεν λογαριάζει από τη στολή του ποιος είναι, αν είναι σωστός, αν είναι δικός μας, αν είναι. Δεν λογαριάζει ο Κύριος κάτι τέτοιο. Αλλά κοιτάζει τον άνθρωπο τον πονεμένο ότι έχει ανάγκη και, έχει, και θέλει βοήθεια. Αυτό είδε ο Κύριος από τον ουρανό. Μας είδε ότι είμαστε, έσκυψε λίγο ο Κύριος από τον ουρανό και θαύμασε, γιατί δεν υπήρχε ο μεσητεύων. Δεν υπήρχε κάποιος να μεσητέψει για εμάς. Και είπε ο βραχίων του λέει ενέργησε σωτηρία. Και κατέβηκε κάτω στη γη και είπε εγώ θα πάω να σώσω το ανθρώπινο γένος. Δεν το αφήσω να πεθάνει εντελώς. Θα κατέβω να του δώσω ευκαιρία να ζήσει. Και μας βρήκε ο Κύριος αδερφοί ένα-ένα και μας έβαλε μέσα στην εκκλησία του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί αυτός είναι ο καλός Σαμαρίτης. Δεν λέει το όνομά του, αλλά μας λέει ότι ήτανε Σαμαρίτης. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και ο νομικός βέβαια ήταν έξυπνος άνθρωπος, αυσομικός, σπουδασμένος, ήξερε τον νόμο του Μωυσέως καλά, γι' αυτό λέει ότι και είχε και σωστή κρίση βλέπουμε εδώ. Πρέπει να ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε και σωστή κρίση. Γιατί κατευθείαν λέει αυτός που βοήθησε και ελέησε τον άνθρωπο που έπεσε στους λυσσές και έκανε έλεος αυτόν, αυτός είναι. Και ο Κύριος μας αρχή του απαντάει, είπαγε και εσύ κάνε ομοίως. Και βέβαια δεν απάντησε ο άνθρωπος αυτός, φαίνεται πως πήρε το μάθημά του. Παρόλο που τον πείραζε τον Κύριό μας, ο Κύριός μας του είπε μία ξεχωριστή θα λέγαμε εδώ παραβολή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ αδελφοί μου, γιατί ο Κύριος ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απόλολο στον πονεμένο άνθρωπο και πρέπει να ξέρουμε ότι η εκκλησία του Κυρίου, γιατί μιλάει εδώ για πανδοχείο, αυτή είναι η εκκλησία, πρέπει να δέχεται όλους τους πληγωμένους. Η εκκλησία δεν μπορεί να κλείνει, γι' αυτό η είσοδος είναι ελεύθερη. Δεν μπορεί να κλείσουμε την πόρτα και να πούμε εσύ δεν έχεις δικαίωμα να έρθεις εδώ στην εκκλησία. Όχι. Το πανδοχείο είναι για όλους τους ανθρώπους. Και ο ξενοδόχος θέλει να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους. Ο ποιμένας, οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι υπηρετούν τώρα την ψυχή που έρχεται μέσα στην εκκλησία και ο τρόπος που την υπηρετούν είναι να ζήσει, να του μαλακώσουν τις πληγές του, να βοηθήσουν να θεραπευτεί ο άνθρωπος. Αυτή είναι η δουλειά του ξενοδόχου και αυτή είναι η δουλειά των εργατών του Ευαγγελίου. Γιατί εμείς αδερφοί δεν μπορούμε να σώσουμε κανένα. Ο Κύριος άφησε τον ουρανό και ήρθε και μας βρήκε όλους και μας έφερε μέσα στην εκκλησία του. Του λέει λοιπόν και εσύ να πας να κάνεις ομοίως το ίδιο πράγμα. Και έδωσε το στίγμα ο Κύριός μας ποιος είναι, ο πλησίον. Γιατί οι Ιουδαίοι όλοι αυτοί και οι νομικοί, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, απαγορευόταν, όπως είπαμε πριν, να πας στους Μωαβίτες. Είχαν πει ότι αυτοί θα μπουν ποτέ στη συναγωγή. Ήταν απ' έξω. Οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες είχε δώσει εντολή στον νόμο του Μωυσέως να μην μπουν ποτέ. Γι' αυτό έλεγε η Γραφή, θα αγαπήσεις τον πλησίο σου και θα μισήσεις τον εχθρό σου. Πώς γίνεται αυτό? Εδώ όμως ο Κύριος μας έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ότι αυτός τον οποίο εσύ δεν θεωρείς ότι είναι καλός, δεν το θεωρείς ότι είναι πιστός, δεν θεωρείς ότι ανήκει στην εκκλησία μας, αυτός μπορεί να είναι καλύτερος άνθρωπος από σένα, γιατί βοηθάει τον πλησίον του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εμείς αδερφοί να βοηθάμε, αυτό είπε εδώ πέρα στον άνθρωπο, πήγαινε κάνε και εσύ ομοίως. Δηλαδή να βοηθήσουμε αδερφοί, όχι μόνο στα υλικά, όχι μόνο όταν κάποιος υποφέρει, αλλά να βοηθήσουμε και αυτούς οι οποίοι είναι και πνευματικά ασθενείς, να ζήσουν με τον Ιησού Χριστό και να ζήσουν αιώνια. Τον ευχαριστούμε πολύ τον Κύριό μας. Η ώρα μας όμως πέρασε, θα δούμε στο επόμενο τώρα ότι ο Κύριός μας θα πάει σε μια κόμη, η οποία αυτή η κόμη είναι στην Ιουδαία. Θα το δούμε βέβαια σε επόμενο μάθημα, γιατί όπως είπαμε, από το 10ο μέχρι το 17ο κεφάλαιο λέει διάφορα έτσι περιστατικά, δεν μας λέει σε ποιο σημείο έγινε αυτό. Απλά ήρθε ένας νομικό και τον πείραξε. Δεν ξέρουμε αν είναι στην Ιουδαία εδώ ή είναι στη Γαλιλαία. Γι' αυτό αδερφοί μου θα συνεχίσουμε από το Καταλουκά Ευαγγέλιο μέχρι το 17ο κεφάλαιο, που φτάνουν πλέον στην γιορτή της Σκηνοπηγίας, και μετά από εκεί όλοι οι μαθητές και οι τέσσερις Ευαγγελιστές θα μας πούν τι έγινε εκεί από τη γιορτή της Σκηνοπηγίας μέχρι το Πάσχα, όπου ο Κύριος μας σταυρώθηκε. Αμήν.